Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Fint å se dere alle. Det fint å kunne samles I Guds hus. Vi forskjellige. Vi kommer fra forskjellige liv, forskjellige hverdager, men så kommer vi sammen her som en stor familie. Og min titel I dag, det en del av Vi leser Bibelen sammen, som en serie som går akkurat nå. Og min titel på dagens preken, det inn I Guds familie gjennom tro. Og vi som her, vi en del av Guds familie. Og så skal vi gå inn I Galaterbrevet og så se litt grann nærmere på dette med å være en del av Guds familie. For det på sett og vis ikke alle som har vært inkludert, men la oss komme tilbake igjen til det. Jeg har tatt med meg et bilde her. Dette For en del år siden, min kone Karina og jeg, vårt første barn tilbake I 2002, og det var veldig stas å bli forelder. Oi, oi, det en av de største gledene man kan få lov til å oppleve I livet. Og da denne lille jenta som står, sitter eller holdes I midten der, har nå blitt eldre, og nå ser hun sånn ut. Og hun nå gift med vår kjære ungdomspastor I kirken her, Simon V. Husheia Valdemar. Og det veldig, 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 veldig stas å si at jeg skal bli bestefar. Jeg skal bli bestefar, og det har jeg nå gått og holdt inne I meg I 4 måneder. Og endelig kan jeg si det. Jeg skal bli bestefar. Men det noe med dette familie, som Ole Fevang også åpnet med. Vi en flergenerasjonskirke, og vi ønsker å ta hele livet med oss inn I kirken. Og det et uttrykk som sier at det blir båret inn. Men det også å bli båret ut. Altså hele livet skal få lov til å være med å prege en kirke som dette. Alle generasjoner velkomne. Og da det veldig stas når det bugner av barnevogner. Det bugner av, ja, Anna-Sofie, vi så jo også kulen hos deg. Det vokser. Og det veldig hyggelig. Det veldig, veldig hyggelig å se. Og så kan det jo hende at noen her som ikke har barn, eller synes at dette med sine egne barn komplisert. Og det også en del av livet. Og så det også at når man blir en del av en kirke, går her regelmessig, så blir du også en del av denne store familien. Så selv om din nærmeste familie kan være komplisert, så skal du I hvert fall vite at du velkommen inn I storfamilien her. Alle velkomne. Så, altså inn I Guds familie gjennom tro. Og vi nå I en serie, I en bibelserie. I fjor så hadde vi Efeserbrevet, hvor vi gikk gjennom kapittel for kapittel. Og nå har vi da kommet til høsten her, og da har vi valgt å gå gjennom Galaterbrevet. Kapittel for kapittel. Så vi har allerede vært I noen kapittel 1 og kapittel 2, I dag det kapittel 3, og så det da de neste søndagene fremover, så blir det altså kapittel 4, kapittel 5 og kapittel 6. Og etter kapittel 6 så feirer vi med stjernedryss I advent. Å, det blir stas. Men vi har altså lagt en plan om at vi ønsker å lese Bibelen sammen. Så det betyr at nå så vet du at allerede neste uke så skal vi gå gjennom kapittel 4. Så da kan jo du på forhånd lese gjennom kapittel 4 før du kommer. Og det noe med at Gud kan tale ut over det som står I skriften her. Og derfor det fint å kunne nå si at, ok, les kapittel 4. Hva det Gud gir til deg når du leser dette? For vi tror på ånden at når du leser i Bibelen, så vil noe vekkes til livet her. Slik at dere som nå har lest kapittel 3, det kanskje andre ting enn det jeg kommer til å løfte fram som har truffet deg. Så du kan altså på det egen hånd lese teksten. Og så det også slik at vi kommer fra litt ulike liv, og da det ulike ting som resonerer i oss. Men det noe fint å kunne lese sammenhengende. For vi som kristne har en tendens til å gjøre sånn. Når vi leser. Ikke sant? Og det kan være fint det. Enkelt vers som vi bare plukker ut og tar med oss. Og det kan gi oss noe at, ok, dette ordet traff meg, og så blir det en oppmuntring, en hilsen fra Gud til meg akkurat for den dagen. Det veldig fint. Men det å kunne lese litt mer, litt lengre avsnitt, det å kunne gi Bibelen rom, og det å kunne spise litt sakte, altså gå gjennom vers for vers litt sakte, også fint. Vi skal ikke lese hele kapittel 3, men vi skal altså velge ut noe fra kapittel 3. Så, vi skal starte med de 7 første versene. Teksten kommer på skjermen, og du kan også få lov til å ta din egen bibel, hvis du vil det, eller din egen face. Så, kapittel 3 starter. Dere uforstandige galatere, hvem har forhekset dere slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt foran øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt? Er dere så store dårer? Etter å ha begynt i ånden, vil dere nå fullføre i kjøttet. Har det erfart så mye forgjeves? Ja, hvis det da virkelig var forgjeves. Han som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen. Slik var det med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at bare de som av tro, de Abrahams barn. Så, vi altså kommet til Galaterbrevet kapittel 3. Men før så kommer kapittel 2 og kapittel 1. Og kapittel 1 så begynner da Paulus å fortelle hvem han og at hans mandat til å være en apostel, det ikke gitt av Peter eller Johannes eller Jakob i Jerusalem, men det gitt av Gud alene. Så han bruker litt tid på å forklare til galaterne, her mitt mandat gitt av Gud. Men i tillegg så det slik at han begynner å signalisere hva han kommer til å skrive om når han skriver om at den være forbannet, den som forvrenger evangeliet. Altså, det noen falske lærere som holder på og skal gi innflytelse inn i menighetene, inn i Galatia. Og de begynner å forkynne et forvrenget evangelium. At for å være en del av Guds familie, så må man altså følge noen av disse jødiske lovene, jødiske reglene, som omskjærelse, som matlover, som helligdagsregler. At dette må dere følge for å være en del av Guds familie. Men det dette som Paulus ønsker å riste i galaterne. Nei, folkens, det ikke slik. Det kun troen alene. Det ikke hvordan du lever. Det ikke hvordan du tenker. Det ikke riktig teologi som med å gjøre om du kristen eller ei. Det kun ved troen alene. Og forsamlingen snikket. Amen. Troen alene. Og nå i kapittel 3 så begynner da Paulus i på en måte sin utleggelse, teologiske utleggelse for hvorfor det slik. Og han starter jo litt frimodig her og sier dere uforstandige galatere. Skjerp dere! Der altså noen som prøver å forvrenge, der noen som prøver å forhekse dere med en annet evangelium. Og så sier da Paulus i disse første versene at, ja, men hallo, se hva du har fått. Du har allerede fått den hellige ånd. Når du tok imot Jesus, så flyttet den hellige ånd inn i ditt hjerte. Alle som tror har fått den hellige ånd i sitt hjerte. Så virker ånden på ulikt vis. Noen kan kjenne at det mye som bobler her inne, mens andre kan kjenne fint lite. Men uansett så har du fått ånden. Og en måte å på en måte aktivisere ånden, for å si på den måten, det nettopp å lese Bibelen. Det å kunne sette seg ned. Gud, jeg ber om at du skal vise meg noe. Og så kan jeg gjennom Guds ord lese, og så plutselig så det noen slags, jeg kaller det for varmepunkter, som på en måte bare, oi, her det noe som begynner å skje. Og det altså en hellig ånd ikke lik en følelse. Dette har jeg pratet mye om før, men hellig ånd ikke en følelse. Den hellige ånd Gud. Og Gud kan virke på ulikt vis. Så på sett og vis så sier da nå Paulus i dette kapitlet at, ja, men se, du har fått ånden. Det på en måte en garanti, et bevis på at du tilhører Guds familie. Fordi bakgrunnen at disse judaistene, disse falske lærerne, de mente jo at, ok, skal du bli en del av Guds familie, så må du altså omskjære deg, du må altså følge disse matreglene, du må følge sabbatsreglene. Altså det et sett med regler du må følge for å bli en del av Abrahams barn, som det kalles, altså Guds familie. Så vi skal dykke litt nærmere inn i dette. Så. For å styrke sitt poeng, så velger altså nå Paulus å hente fram noen skriftsteder fra det gamle testamentet, nærmere bestemt 1. Mosebok, kapittel 15, rundt dette med Abraham i vers 6, hvor det står at Abraham trodde Gud, og det blir regnet ham til rettferdighet. Altså, Paulus peker på, ja, men hallo, dere judaister som så opptatt av den jødiske kultur og skikk og tro, legg merke til at Abraham fikk altså en avtale, fikk en pakt med Gud. Abrahams løfte ble gitt, og det ble gitt gratis. Så Abraham, han trengte bare å tro og ta imot den gaven. Så det ikke riktig at det følger masse med for å bli en kristen, for å bli en del av Guds familie. Så, troen alene nok for å bli en del av Guds familie. Vers 7. Derfor skal dere vite at bare de som av tro, de Guds barn. Og så går vi videre i neste del i vers 10-14, og vi skal lese to vers. Vers 13 og vers 14, hvor det står: Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene folket i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få ånden som det var gitt løfte om. Altså, Jesus, han døde for deg, han døde for meg. Og på sett og vis, altså, han ble en forbannelse. Han tok vår straff, vår skyld, vår dom som hang over oss, har Jesus tatt på oss. Han kom ikke for å oppheve, men for å oppfylle da denne Moseloven. Og det noe med denne Abrahams velsignelse som blir løftet fram, som løftet om den hellige ånd. Altså, la oss se litt nærmere på dette med pakt. Vi bruker ikke det ordet så veldig ofte. Jo, vi kan si ekteskapspakt, men det litt sånn kristent uttrykk for å gifte seg. Men dette med pakt, en pakt var altså i det gamle testamentet en avtale mellom to mennesker, som ble da bekreftet ved ed. Og vi ser i Bibelen gjentatte ganger at Gud gjør avtaler, pakter med mennesker. Vi har Adams pakten, altså at Gud ga Adam ansvaret for skaperverket. Vi har Noah-pakten, eller at Gud lovet Noah at det aldri skulle komme så ødeleggende som denne vannflommen. Abrahams pakten, at han skulle, Abraham skulle bli, han skulle få masse etterkommere, og at gjennom Abraham skulle alle bli velsignet. Moses fikk da Sinai-pakten, at okay, her loven gitt, og så det Davids pakten om at David skulle få lov til å ha et evig kongedømme, og ut fra hans slekt skulle Messias vokse, og så har vi også da den nye pakt gjennom Jesus. At Jesus han kom ikke for å oppheve loven, men å oppfylle den. Så i første Mosebok kapittel 15 så kan vi lese da om denne Abrahams pakten. Og på den tiden, dette litt groteskt, men det var slik på den tiden, flere tusen år siden, at skulle man inngå en avtale, så tok da disse to partene som skulle inngå en avtale, de tok da og offret noen dyr og delte dem på midten langs ryggraden. Og så la de dem på hver side. Og da kunne det være ett dyr eller flere dyr som de kuttet på, og så la de på hver sin side. Og så gikk de da, disse to, gikk da gjennom da disse, denne på en måte alléen av døde dyr, og kom ut og tok hverandre i hånda. Altså en slags rituell, seremoniell handling, for å vise at den avtalen som vi nå går igjennom, den bindende til døden. Så de tok dette på alvor. Og det som unikt da med Abrahamspakten, det var at da var det ikke to parter. Det står i Gamle Testamentet at Gud alene gikk gjennom denne alléen. Nettopp for å vise det gratis. Det Gud som den aktive part. Abraham kunne bare få lov å ta imot pakten, ta imot løftet og ta imot velsignelsen ufortjent. Gud sto igjen som den eneste aktør. Så hva vil da denne Abrahams pakten si? Jeg har skrevet litt grann på veggen her, hvor det står om at Abrahams pakten består av ulike deler som på en måte blir presentert i ulike kapitler, blant annet at Abraham skulle bli far til et stort folk, at han skulle bli velsignet og få et stort navn, at han skulle bli til velsignelse for hele verden, og de som velsignet ham ville Gud også velsigne. At Abraham skulle få lov til å være, at alle verdens nasjoner skulle bli velsignet gjennom ham, og at Abrahams etterkommere skulle bli tallrike. Han skulle bli fridd ut, og det skulle få lov til å leve i fred. Og det som Paulus her gjør, det jo å si at Abraham på sett og vis et bilde på Jesus. Et bilde på ånden som skulle komme. For vi kan lese dette kristologisk. Altså at Jesus far til et stort folk, de kristne. At Jesus skulle bli til velsignelse for å få et stort navn. Det vel ikke veldig mange andre navn i verden som så kjent som dette navnet Jesus. At Jesus skulle bli til velsignelse for hele verden. At de som velsignet Jesus ville også Gud velsigne. At alle verdens nasjoner gjennom Jesus skulle få lov til å bli velsignet. At Jesu disipler skulle bli tallrike. Og gjennom det Jesus gjorde for oss, var for å sette oss fri fra skylden, fra døden, fra dommen, og vi skulle få lov til å leve et liv i fred. Ikke nødvendigvis den freden som verden gir, men det en dypere fred som Gud gir. Så vi går videre i kapittel 3 og kommer nå til vers 19 og 22 og 24, hvor vi leser. Hvorfor kom så loven? Ja, den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Altså, helt i starten så fikk altså Abraham en pakt med Gud. Og da har vi vært inne på hva dette en, på en måte flere elementer i denne Abrahamspakten. Men så da Paulus sitt poeng at når da Moseloven kom på Sinaifjellet, når da Moses går opp og får de 10 bud og får enda flere instrukser, så det ikke slik at den første avtalen blir gyldig. Den står fortsatt ved lag. Så Abrahamspakten står der. Selv om det kommer en ny pakt, Moseloven, så den ment som midlertidig. Slik at et stykke her foran, så skal den avsluttes. Så Bibel Paulus sier at det går altså 400 og... Nei, det står ikke der. Det står 430 år mellom Abraham til Moses. Og så kommer denne midlertidige loven, som gjør at den nye pakt, den oppfyller loven, så nå gjelder ikke Moseloven lenger. Så de budene som står i det gamle testamentet, det gjelder ikke. Fordi at vi har fått en ny avtale med Jesus Kristus. Så nei, kjære judaister, sier da Paulus. Vi er fri fra loven. Vi er fri fra omskjærelse, matlover, helligdagsbud. Vi har fått en ny pakt. Og da Jesus oppsummerer med det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren, Gud og hele hjertet, og det neste som deg selv. Og i alt dette så omfavner det da disse budene. Fordi vi lever ikke under loven lenger. Men hvorfor ble da loven gitt? Jo, fordi at den skulle på en måte si at, ok, der et, vi inne slukket i synd. Altså, Gud har gitt noen standarder, så det står her. Men skriften har stengt inne under synd, for at løftet av tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Altså, det er innelukket. Det bruker det greske ordet synkio, som betyr at okay, det er en sånn søinnhegning, at okay, søene er her, de kommer ikke ut. Synden sier at okay, du er fanget. Det du har gjort mot Gud, er å synde mot hans plan for ditt liv. Og du er en synder. Du kommer ikke ut av dette. Dommen er gitt deg fordi at du er en synder. Men så kom jo da Jesus. For at ved tro så skulle vi bli fri. Fra dette som stenger oss inne. For slik da loven blitt en vokter til Kristus. Og dette ordet vokter kan også bety en tuktemester eller oppsynsmann som på en måte følger strengt med. I antikken så var det slik at det var slaver som hadde denne jobben om å følge med og på en måte tukte barn som ikke gjorde som de skulle. De var ikke lærere, men de var tuktemestere som passet på. Og slik har altså loven vært. Men loven er nettopp gitt for at den skulle peke til Kristus. At du er en synder. Du har gjort mye galt. Og du fortjener ingenting. Men Kristus har gitt alt for deg. Så loven peker på at du trenger en frelser. Og hvem er denne frelseren? Jo, det er Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, som ble gitt til oss kun ved tro. La oss gå inn i den siste biten av kapittel 3. Vers 26 og 28. For dere er alle Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Ja, du er velkommen inn i Guds familie ved tro. Det er bare troen alene som gjør at du er velkommen inn I familie. Du blir kalt for Guds barn. Guds sønner og Guds døtre vi. Vi inkludert. Så, mens du hadde på en måte Moseloven, som var her før Kristus, så var det bare jødene som tilhørte Guds folk. For da måtte omskjærelse til, du måtte følge alle disse reglene. Da var du en del av Guds familie, Abrahams barn. Men gjennom Kristus så har du nå blitt invitert til å komme inn I Guds familie. Ufortjent, bare av nåde, bare av kjærlighet. Gud har gitt dette for deg. Du trenger ikke følge disse reglene for å bli et Guds barn. Det kun ved troen alene. Dette det Paulus argumenterer for. Og derfor så det hverken jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne, for dere alle en I Kristus. Og dette var en radikal tankegang på den tiden. At du uavhengig av rase, uavhengig av bakgrunn, uavhengig av kjønn, uavhengig av din livshistorie, så vi alle en del av Guds familie. Fordi at gjennom troen så har du adgang inn I Guds familie. Dette handler altså kapittel 3 om. Og det fortsetter også ut I kapittel 4, men det neste uke. Men jeg har lyst til å plukke fram to vers til deg I dag. Og vi skal tilbake igjen til den første teksten. Hvem har forhekset dere, slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt foran øynene deres. Så hvis vi kan på en måte prøve å lande litt dette, hva dette betyr for oss I dag, så det et prestasjonssamfunn som vi lever I. At du skal lykkes, du skal få til, og dette kom også sniken inn I kirkene, at ja, men, det på en måte en viss standard som må til her. Men saken at vår verdi og tett, den ligger ikke hva vi presterer, hva vi oppnår, eller hvilke regler vi følger. Men det ligger I troen på Gud. Relasjonen med Gud. Og det å kunne reflektere litt rundt, ja, men hvordan ser du på din egen tro? Blir den koblet litt opp til dette gamle paradigmet, altså gamle verdensbildet, at jeg nødt for å leve sånn og sånn og sånn, for at jeg skal være en del av Guds familie? Eller klarer jeg å si, ja, men ok, Moseloven pekte på dette, men gjennom den nye pakt, så altså min identitet ikke på hva jeg gjør. Min identitet ikke hva jeg får til, men min identitet I Jesus alene. Jeg et Guds barn. Nei, jeg får ikke til alt, men jeg godtatt. Jeg villet. Jeg elsket av Gud, kun gjennom troen. Ikke gjennom gjerninger eller loven. Og siste, vers 5. Han som gir dere ånden virker kraftige gjerninger blant dere. Gjør han dette ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen? Og kanskje en liten sånn misforståelse som kan snike seg inn I kristen sammenheng at Gud virker bare I det perfekte mennesket. At når jeg lever et godt og rent liv, ja, men da kan Gud virke. Nei. Det det Paulus sier. Det ikke ved lovgjerninger. Det ikke hvor perfekt jeg lever. Altså, Gud, han virker I alle som tror. Og så virker han på litt ulikt vis, ja. Men det troen I seg selv som åpner døren for at Gud kan virke. Det ikke hva vi gjør eller hva vi ikke gjør. Så Gud virker I deg. Selv om det på ulikt vis. Så vil jeg også si at selvsagt så kan synd I våre liv være med å gjøre at vi ikke hører Gud så godt. Mangel på tilgivelse overfor andre. Egen uoppmerksomhet kan hindre at vi ikke gjenkjenner Gud. Travel hverdag eller mye negative følelser og bitterhet som tar tak i våre liv kan også være med og gjøre det vanskelig å høre hans stemme. For når vi lar negative følelser, bitterhet eller synd få lov til å ta stor plass i våre liv, så kan det være med å skape en slags avstand. At vi selv måtte trekke oss litt unna Gud, og at vi da kan bli blinde for hva Gud legger foran oss. Men ikke tro at dette handler på grunn av at du lever sånn eller sånn. Nei, Gud virker i deg. Så det handler om at du kan be. Herre, vis meg. Vis meg at du lever. Vis meg at du taler inn i mitt liv. Sett også søkelys på det som hindrer at jeg hører deg. For jeg tror at Gud stadig sender hilsner og ord eller tanker. Og så er det ikke alltid vi klarer å fange dette opp. Men ved å bli bevisst på, kunne starte en dag med å si Gud, hva har du for meg i dag? Vis deg for meg i dag. Og da kan et godt tips være, ja, men hvis du synes det er vanskelig å høre Gud, ja, men gå da til det stedet hvor du kan høre Gud. Bibelen, gudstjeneste, kristne venner. For Gud kan virke på de utroligste måter. Men den sikreste måten er Guds ord. Og det handler ikke om å bare lese i full fart. Det handler kanskje ikke heller alltid om å bare gjøre sånn. Men Gud, kan du vise meg at du lever? At du lever i meg? At du kan snakke til meg? Så kan det være mennesker som er svaret. At det er noen som sier en ting til deg. Og så er det Gud som bruker et annet menneske for å gi en hilsen til deg. Jeg er så sikker på at gjennom denne preken som jeg nå skal gå mot avslutning på, har du fått andre tanker enn det jeg har sagt her. Det er Gud som virker i deg. Jo, noen ganger kan det være egne tanker. Og det er ikke alltid like lett å skille mellom egne tanker og Guds tanker. Men hvis dette er bygd på evangeliet, det er i samsvar med hva Jesus forkynte, ja, men da kan vi tro at det er Gud som snakker til oss. Så ja, du er en del av Guds familie, og det er bare ved tro, ikke ved gjerninger, ikke ved å følge regler, men å følge ham. Så kjære Jesus, vi ønsker å takke deg for at du møter oss gjennom Bibelen. Og takk, Herre, for at vi kan få lov til sammen som kirke og få lov til å gå gjennom noe Galaterbrevet. Og jeg ber, Herre, nå spesielt for de som er her, som kjenner at jeg kjenner lite. Jeg ser lite av deg, Gud, i mitt liv. Gud, jeg ber om at du skal gjøre ditt her. At du skal forsterke dine signaler til oss. Og så ber jeg også om hjelp for oss som er her. At vi skal finne steder, finne anledninger hvor vi kan holde unna forstyrrelser og distraksjoner. Men at jeg kan få lov til å sette meg ned sammen med deg, Gud. Og få lov å lytte. Ikke prestere, men ta imot. Vi reiser oss opp, alle sammen. Du skal få lov å sitte hvis du vil, men jeg håper at du har lyst til å reise deg opp. Og Jeg har lyst til å be en bønn for deg I dag, hvis du kjenner at det noe I denne preken, eller noe annet som Gud har talt til deg, mens jeg har delt ifra Guds ord. Så jeg har lyst til å be for deg herifra og der du står. Så hvis det noe som du kjenner, ok, det en liten bønn som du har. Det kan være at du kjenner at dette med å høre Guds stemme fraværende. Det kan hende at det noe med denne har tenkt mye på det gamle paradigmet, ok, det dette med alt man skal gjøre. Så trenger man på en måte å kanskje få ristet litt I vår forståelse. Så hvis det deg, så har jeg lyst til å be for deg. Eller hvis du som her, som kjenner at det noen kjære som har gått hjem til Gud, du kjenner på savnet, du kjenner at det tungt, så jeg har lyst til å be for deg, der du står. Eller hvis det andre ting som du kjenner på, så jeg har lyst til å be for deg. Og måten som fint, det å kunne legge hånda si på hjertet, som et lite tegn på at husk på meg. Og så dette mellom Gud og deg. Ingen trenger vite hva det men Gud ser. Så hvis det deg, så legg hånda di på hjertet, så skal jeg være med og be for deg der du står. Så Gud, takk for at vi kan få lov til å komme til deg med våre liv, som bærer med seg så mye. Takk, Herre, for at vi kan få lov å komme til deg. Vi kan føle at vi ikke lykkes, at vi ikke får det til. Men takk for at du møter oss med nåde, med åpne armer og med kjærlighet til oss. Og nå ber jeg, Herre, spesielt for de som kjenner at jeg kjenner og hører og fornemmer svært lite deg, Gud. Jeg ber om at du, ved din ånd, skal få lov til å forsterke illen I vårt indre, som gjør at vi tydeligere kan få lov til å se hva du gjør. At vi kan høre din stemme I vårt indre, Herre. Jeg ber, Herre, om at dette skal få lov til å bli starten på en ny reise. Hvor vi kan bli bedre til å lytte og kjenne forskjell på vår egen stemme og på din stemme. Herre, så ber jeg også for de som I dag kjenner på savnet, som kjenner at sorgen stor. Takk for at vi sammen kan få lov å be for dem og be om din tilstedeværelse. Sorgen ikke noe som skal bekjempes, men det noe som skal bearbeides og bli en ny type kjærlighet. Og jeg ber Herre om at du skal være I den prosessen. At det de gode minnene som får lov til å prege og ikke det dype savnet. Så ber jeg, å Herre, for de som på en eller annen måte kjenner at det noe som vanskelig og krevende. Takk for at vi som fellesskap kan få lov å komme sammen og be for og med hverandre. Og jeg ber, Herre, om at du skal komme med din ånd, med ditt svar, Herre, med din løsning, men fremst av alt og din tilstedeværelse. At du kan lede oss gjennom det som vanskelig. Du går tett med oss, og la oss få lov til å kjenne din nærhet, Herre, I vår liv. Og derfor så ber vi om at denne gudstjenesten skal få lov til å bli en arena hvor vi kan sende mennesker ut I sin hverdag og kunne leve sine liv med hodet løftet mot deg og vite at du med I alle deler av livet. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.